Obzornik.
Drage poslušalke, pozdravljene v kulturnem obzorniku. Danes bomo krmarili po različnih vidikih seksualnega dela v Sloveniji. Če pomislimo, hitro ugotovimo, da o seksualnem delu niti ne vemo prav veliko.
To so vse oblike, kjer se ena oseba v zameno za neko materialno dobrino ali pač kakršnikoli drugi dogovor ponuja neki drugi osebi, ponovadi stranki, svoje storitve, svoje produkte, svoje lahko tudi nastope, ki so ponavadi seksualni oziroma pač erotične narave.
Takšno definicijo seksualnega dela poda Živa Gornik, magisterska študentka antropologije in kulturne etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Čeprav se zdi njena definicija zelo preprosta, so predsodki o seksualnem delu še kako živi.
Ti predsodki večinoma izvirajo, bom rekel, iz dveh vrst prepričanj. Eno je, da gre tukaj za neko nemoralno dejavnost, druga pa je povezana z recimo etiko dela, kjer nekateri pravijo, da se to pa v bistvu sploh ne more biti delo, a ne, tukaj, ne vem, se uživa ali karkoli. Skratka, na podlagi tega se potem pač ustvarjajo neka mnenja in potem seveda tudi politike, ki skušajo seksualno delo zatreti ali pa vsaj omejiti ali pa pogosto recimo getoizirati.
Seksualno delo mora biti po mnenju nasprotnikov tovrstnega dela strogo regulirano. Najprej seveda zato, da se prepreči širjenje nemoralnosti. Drug pogost razlog pa je zaščita seksualnih delavk ali delavcev pred izkoriščanjem. V Sloveniji, kot tudi v številnih drugih evropskih državah, je seksualno delo tudi s tem razlogom dekriminalizirano. Kar prepogosto povedano pomeni, da je njegova nemoralnost tolerirana, a ne je voljno. Seksualne delavke nimajo delavskih pravic. Različne sodobne prispodobe k regulaciji seksualnega dela povzame Leja Markel, doktorska študentka študij spolov in raziskovalka na Mirovnem inštitutu.
Zaenkrat se je dekriminalizacija, sodeč po mednarodnih raziskavah, izkazala kot najbolj optimalen model regulacije tega področja. Kriminalizacija, ne, za katero se zavzemajo neke zagovornice abolicionizma, na drugi strani slabša položaj seksualnih delavk in delavcev, naprimer tudi tako imenovan švedski model, ki ga zdaj uveljavlja vse več evropskih držav. Raziskave kažejo na to, da je potisnil seksualno delo v še večjo sivo cono, da se morajo seksualne delavke in delavci prilagajati zahtevam strank, zaradi tega, ker ta model, no, to sem pozabila omeniti, kriminalizira stranke seksualnih delavk in seksualno delo se še vedno odvija kljub temu, ne? Samo da so pogoji dela za seksualne delavke in delavce slabši.
Zaradi večno nasprotujočih si mnen o seksualnem delu so osebe, ki se z njim ukvarjajo, deležne nemalo stigme.
Največ je recimo pričakovane stigme, to pomeni, da seksualne delavke in delavci se ne obračajo naprimer po pomoč ali pa podporo na različne institucije, kot so policija, centri za socialno delo in druge organizacije, zaradi tega, ker pričakujejo neko diskriminatorno obravnavo. To se kaže naprimer tudi skozi izkušeno stigmo, ki je največkrat problem v zasebnih življenjih seksualnih delavk in delavcev. To se kaže naprimer skozi različne žaljive ali pa neprimerne komentarje bližnjih glede seksualnega dela, nekateri so tudi izgubili stike z bližnjimi zaradi tega, ker opravljajo seksualno delo.
Veliko predstav o seksualnih delavcih temelji na predsodku, da seksualno delo opravljajo predvsem cisnormativne osebe ženskega spola. Raziskava o poklicnih tveganjih v seksualnem delu na presečiščih političnega okvira in družbene stigme, ki so jo v sklopu projekta ORIS opravili na Mirovnem inštitutu, pa kaže, da to ni res, pove direktor inštituta in vodja raziskave Iztok Šori.
Na strani ponudbe zagotovo prevladujejo ženske. Zelo pogosto se za to delo odločajo tudi transspolne osebe, pri čemer gre tukaj velikokrat za to, da včasih tudi nimajo druge izbire, glede na to, kako so te osebe diskriminirane na trgu dela in v družbi nasploh. Nekako manjšina pa so moški, če govorimo o spolu. Sicer pa mislim, da zelo težko rečemo, kakšne bi bile neke demografske značilnosti te skupine, ker najdemo res ljudi z raznoliko izobrazbo, tudi različno stare.
Kot specifično demografsko skupino seksualnih delavk in delavcev, na katero morda ne pomislimo, lahko omenimo študentsko populacijo, ki jo je v svoji diplomski nalogi raziskovala Gornik.
Študentska populacija in hkrati biti v seksualni industriji, torej biti nekako znotraj seksualnega dela, imata pač neko to skupno točko, da pač opravljajo študentsko, mislim, da opravljajo seksualno delo, hkrati pa so v procesu študiranja, so v procesu študija. In meni se zdi zelo pomembno, da to posebej nagovarjamo, zato ker se velikrat te osebe, to ni nujno, pač to so zdaj pričanja, ki sem jih jaz zbrala, ukvarjajo seksualnim delom ravno zato, da si ali pripomorejo k boljšemu študiju, ali pa to začnejo nasplošno v času svojega študija zaradi različnih razlogov. In se mi zdi zelo pomembno, da kot skupino nagovarjamo prav posebej. Ja, v bistvu v osnovi so seksualni delavci, ampak s to razliko, da so to prav specifika.
Po besedah sogovornikov torej ne smemo potegniti preuranjenih zaključkov o zastopanosti oseb različnih spolov znotraj seksualne industrije. Prihaja pa do razlik pri recepciji seksualnih delavcev glede na spolne in seksualne razlike.
Moško seksualno delo je tukaj veliko bolj stigmatizirano in tudi moški seksualni delavci so zato veliko težje dostopna skupina, zaradi tega, ker tukaj gre za neko večplastno stigmo, se pravi zaradi tega, ker je moško seksualno delo največkrat homoseksualno. Enako je pri transspolnih osebah, sicer pa spol se kaže na tem področju tudi skozi izrazito feminiziranost tega področja, sploh na strani ponudnic, mislim, v bistvu izključno na strani ponudnic. No.
Trdovratna prepričanja o grešnosti, umazanosti in sploh vsakršni neustreznosti seksualnega dela pa vplivajo na zakonodajo, ki ureja tovrstne prakse in je, kot pravi Šori, neustrezna. Dopolni ga Markel.
Država na to področje v bistvu posega izključno z kazensko zakonodajo, pri čemer obravnava samo prostitucijo. Z nekimi drugimi oblikami dela se v bistvu ne ukvarja. Torej v Sloveniji je prostitucija dekriminalizirana, kar pomeni, da lahko vsakdo nudi spolne storitve. Medtem ko je pa kriminalizirana vsaka vpletenost tretjih oseb v prostitucijo, torej nekih organizatorjev, zvodnikov in podobno.
Še to bi omenila glede zakonodaje, ne, da je prostitucija obravnavana tudi v okviru zakona o prekrških javnega reda in miru, kjer je opredeljena v členu, ki opredeljuje nedostojno vedenje. Se pravi, prepovedana je prostitucija na javnih mestih, torej ulična prostitucija, kar jo spet okvirja kot neko nemoralno dejavnost.
Pomanjkljiva zakonska ureditev seksualne delavce izpostavlja večjemu tveganju nasilja, ki je povezano z njihovim delom. Ena od neformalnih možnosti zaščite seksualnih delavcev je, da se združujejo v sindikatom podobne organizacije, vendar to v Sloveniji ni pogost pojav.
Nekaj šibkih poskusov na tem področju zagotovo obstaja, tudi v Sloveniji v zadnjih letih. Zdi se mi najpomembnejše, da da prihaja do nekega povezovanja predvsem v online okolju preko različnih forumov ali pa družbenih omrežij. Zdaj, da bi pa res tukaj imeli neko zelo močno organizacijo na tem področju, tega pa žal v Sloveniji nimamo, kar je seveda tudi zelo povezano z veliko stigmatizacijo tega dela in tega, da se pač seksualne delavke in delavci ne želijo izpostavljati v javnosti, pogosto tudi ne v zasebnih življenjih.
Svetovni splet ni zgolj mesto, kjer se seksualni delavci povezujejo med seboj, temveč na različnih platformah nudijo tudi svoje storitve. S pojavom digitalnih storitev pa se je prav tako povečalo število različnih storitev, ki jih nudijo.
Ja, najlažje bi rekel, da je prostitucija ena od oblik seksualnega dela, ker gre tukaj res za zelo široko področje storitev. Govorimo o erotični masaži, o telefonskem seksu, o seksu preko videokamer, o delu preko platform, kot so OnlyFans, pornografska industrija, BDSM. Tega je res veliko, prostitucija je pač en del tega posla.
Digitalne storitve so po besedah Žive Gornik še posebej priljubljene med seksualnimi delavci in študenti.
V bistvu neka glavna specifika se mi zdi, da je veliko več oseb znotraj študentskega seksualnega dela, ki se ukvarjajo neka vrste z digitalno sfero, torej predvsem z digitalnimi oblikami seksualnega dela, predvsem zato, ker so to vse mlajše generacije, ki so že živele z digitalizacijo, razumejo računalnike, računalniška orodja, aplikacije. Tako da je bolj predvsem to, torej ne vem, neke platforme kot so OnlyFans.
OnlyFans je v splošni javnosti najbolj poznana platforma, ni pa edina. Zaradi mnoštva kanalov, ki omogočajo deljenje erotičnih vsebin, se veliko seksualnih delavcev identificira kot ustvarjalci vsebin.
One ne govorijo o tem, da one opravljajo seksualno delo, ampak da so, ne vem, seksualni vplivneži oziroma da ustvarjajo vsebino. Danes spoh zaradi družabnih omrežij je veliko teh content creatorjev oziroma ustvarjalcev vsebin, influencerjev, vplivnežev v slovenščini. In kar se tiče digitalne sfere, velikokrat sebe poimenujejo v bistvu s tem, ne? Torej, da je neka meja med tem, da ali one so seksualne delavke ali v bistvu so one samo osebe, ki ustvarjajo vsebino. In velikokrat je ta meja, ta percepcija dojemanja seksualnega dela, torej seksualno delo se še zmeraj prepogosto dojema samo kot neko sključno, ravno to filmsko sliko, neke prostitutke.
Kljub navidezni neomejenosti digitalnega sveta pa platforme niso povsem neregulirane, kar ima različne posledice za delo seksualnih delavcev. Predvsem večje platforme, ki so v lasti Američanov, so dolžne upoštevati zakon FOSTA SESTA, ki eksplicitno prepoveduje oglaševanje seksualnega dela na spletu.
Te spletne platforme so lahko neka strategija, ki pripomore k večji varnosti pri upravljanju tega dela, ampak hkrati tudi te platforme pogosto diskriminirajo delavke in delavce, naprimer tako, da se brišajo njihovi profili, da se zasegajo sredstva, ki jih zaslužijo, da so na splošno v bistvu pač na udaru in ne morejo opravljati svojega dela.
Zakon FOSTA SESTA je prišel v veljavo predvsem z namenom, da bi preprečili spletno trgovanje z ljudmi. Seksualno delo in trgovino pa pogosto neupravičeno enačimo.
Mislim, da obstajajo kar pomembne ločnice med obema pojmoma. Predvsem mislim, da je ključno, če želimo govoriti recimo o prostituciji kot o delu, da to opravljajo polnoletne osebe in na prostovoljni bazi. Medtem ko pri trgovini z ljudmi seveda imamo neke čisto druge razmere, kjer v bistvu človek ne more več razpolagati z svojim telesom in je prisiljen v neke določene prakse.
Čeprav pogosto govorimo o liberalizaciji družbe preko svetovnega spleta, lahko ob primeru seksualnega dela ugotovimo, da to ne drži. Podobno kot nekoč na uličnem vogalu se nasilne prakse in diskriminacija vršijo tudi v digitaliziranem svetu. V seksualnem delu se je izobraževala Hana.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.